Isaia, kapitulli 51. Dëgjoni, ju që ndiqni drejtësinë dhe kërkoni Zotin. Shikoni shkëmbin nga i cili jeni prerë dhe zgafellën e minjerës për së cilës keni dalë. Shikoni Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirrra kur ishte vetëm, e bekova dhe e shumova. Në fakt, Zoti do të ngushëlloj Sionin, do të ngushëlloj për të gjitha shkatërrimet e ti, do të abështë të tjerë në ti si Edenin dhe vetmin e ti si kopshtin e Zotit. Do të gjej në të gëzim dhe hare, falenderim dhe tinguj këngësh. Kushtom kujdes, o populli im, dëgjom, o kombi im, sepse nga unë do të vi ligji dhe unë do të vendos të drejtën time si dritë e popujve. Drejtësia ime është afërt, shpëtimi im do të shfaqe dhe kratë e mi do të gjykojnë popujt. Ishuj do të kenë shpes të kun dhe do të kenë besim në kraun tim. Qoni sy tuaj drejt qiellit dhe shikoni tokën që ndodhet poshtë, sepse qej do të davariten si tym, toka do të konsumohet si një rob dhe po kështu banorët e saj do të vdesin. Por shpëtimi im do të vazhdoj për jetë dhe drejtësia ime nuk do të mungoj kur. Dëgjomni, o ju që e njini drejtësin, o popull që ka në zemër ligjin tim. Mos kini friktur përimi nga njerëzit, as mos u tremni nga fyerit e tyre të rënda. Sepse tenja do t'jaj si një robe dhe mola do t'i bresi leshin, por drejtësia ime do t'jetë për jetë dhe shpëtimi im brez pas brezi. Zjohu, zjohu, vishu me forcë, o kraj Zotit, zjohu si në ditët e lashta, ashtu si në brezat që shkuan. A nuk je ti ai që e ke bërë cop-cop Rahabin, që ke prerë dragojin? A nuk je ti ai që ke tharë detin, ujrat e humnerës e madhe, që ke bërë rrugë thellësitë e detit, me qëllim që të çliruarit të kalonin? Kështu të shpenguarit nga Zotit do të kthehen, do të vinë në Sion me klithma gëzimi dhe një hare përjetshme, do të kurorzoj kokën e tyre. Do të marrin gëzim dhe hare, e dhembja dhe rënkimi do të zhduken. Un vetë, jam ai që ju ngushëllon. Kush e di që i trembësh njeriu që po vdes dhe birit e njeriu të caktuar të jetë si bari? Ti ke harruar Zotin që të ka bërë, që ka shvalosur qetë dhe ka hedhur themelet e tokës. Ti kishe gjithnjë frikë, tërë ditën përpara tërbimit të shtypësit, kur ai përgatitej të të shkatërronte. Por ku është tani tërbimi i shtypësit? I mërguari në robëri do të çlirohet së shpejti, nuk do të vdes në grop, as nuk do t'i mungoj buka. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, që tund detin dhe bën të gjëmojnë valët. Emri i tij Zoti ushtrive. Unë i vura fjalët e mia në gojën tënde dhe të mbulova me hijen e dorësime, për të vendosur qejt dhe për të hedhur themelet e tokës, dhe për të thënë Sionit, ti e populli im. Rizjohu, rizjohu, qohu, o Jeruzalem, që ke pirë nga dora e Zotit kupën e zemërimit të ti, që ke pirë lumin e kupës së udhëtimit derisa e kullove krejt. Midis gjithë bijve që ka pjellë, nuk as një që ta udhëheqë. Midis gjithë bijve që ka rritur, nuk as një që ta marrë për dore. Këto dy gjëra të ka ndodhur, kuj do t'i vi keq për ty? Pikëllim dhe shkatërrim, uri dhe shpat, kush do të të ngushëlloj? Djemë të tu ligështoheshin, që ndronin në kryetët e gjitha rrugëve si një antilope zënë në rjetë, plot me zemërimin e Zotit, me kërcënimin e Perëndisë tëndë. Prandaj tani dëgjo këtë, o e pikëlluar dhe e dehur, por jo nga vera. Kështu thot Zoti yt, Zoti, Perëndia yt, që mbron çështjen e popullit të tij. Ja, un po të heq nga dora kupën e hutimit, llumin e kupës së zemërimit tim. Ti nuk do ta pish më. Do ta vë përkundrazi në duart e atyre që të hidhëronin dhe të thoshin: "Shtriu për tokë që të kalojnë mbi ty." Dhe ti e bëje kurrizin tënd një vend, një rrugë për kalimtarët.